Man ir daudz neskaidrību par atsevišķiem terminiem, kas tiek izmantot preambulā, kas izraisa daudz jautājumu. Nu, piemēram, jēdziens valsts nācija. Es nezinu, kas ir valsts nācija. Es strādāju Eiropas padomē pusotru gadu, man ir doktorgrāds politikas zinātnē. Es zinu, ko nozīmē valsts nācija 19. Gadsimta Vācijā. Bet es nezinu, ko tas nozīmē 21. Gadsimta Eiropā. Latviešu nācija. Satversmē šobrīd ir Latvijas tauta un mazākuma tautības. Kādā veidā šie jēdzieni saiet kopā ar jēdzieniem valsts nācija, kas ir kaut kāds aizvēsturisks jēdziens, nezinu, kāpēc viņi mēģina tagad reabilitēt, un jēdzien latviešu nācija. Un līdz ar to man ir daudz jautājumu, ko tas īsti nozīmē un kā tas ietekmēs satversmes tiesas praksi nākotnē un citu tiesas praksi.